півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі нова передача «Тиждень» з Радіо Свобода і журналістський дослід Галини Абакунчик про школьну форму. Сьогодні Міністерство едукації запотребувало, щоб усі навученці школів носили на занятках тільки школьну форму. Гетеї передачі після обвістки.
1 вірашня сповнілася б 80 годов Ростиславу Лапицькому, керівнику Мядзельска-Сморгонскага антикомуністичного подполля. Приговорений совєтським судом до розстрілу, ён адмовився просить помилування.
Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросить у їх помилування це було ніже його чоловічої годності. Двоючи з Москви були запити, їм не треба був мертвий герой.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале «Белсат» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё «Свабода». Сэнс бягучых падзеяў, таямніцы палітыкі, сэнсацыі і тэндэнцыі пра ўсё «Свабода» ўжо не толькі гаворыць, але і паказвае на тэлеканале «Белсат». Удзельнікі перадачы – супрацоўнікі праскага офісу нашага радыё, а таксама нашы калегі з іншых службаў «Свабоды». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрій Дракахруст і Ян Максимюк абмярковують причини і наступствы визволення Александра Казуліна, а так само ход і прогнози виборчої кампанії.
Привітання, шановні глядачі. Такий зворот незвиклий для мене і для моїх колег. Ми – супрацовники Радіо Свобода, я – директор Білоруської служби Олександр Лукашук і мої колеги, аналітики Юрій Дракахруст, Ян Максимюк. Дякуючи сьогодні нашим польським колегам, створальникам першого білоруського незалежного телебачення, ми робимо гету трансформацію, переход від радіо до телебачення і починаємо регулярне раз на тиждень зустрічі з вами на телеекрані. У нашій передачі будуть удільничати супрацовники Білоруської служби Радіо Свобода, наші колеги з інших службов радіо, з інших відділів. Частей за все у гэтай студії будуть мої колеги Юрій Дракахруст і Ян Максимюк. Ми вже говорили сьогодні про головну внутріполітичну подію жнівня, яка відбулася у Білорусі. Визволення політв'язня номер 1 Олександра Казуліна. Насамрэч, зараз у Білорусі визволені усі політв'язні. Большиня з їх була визволена раней, але змагання за визволення Казуліна, активне змагання, іде, ведеться уже з лютого. Олександр Лукашенко упарто адмовлявся зробити гэта. Справа дайшла до американських економічних санкцій. І навіть у лютым пам'ятниці була пропанова визволення Казуліна з варіантом еміграції у Німеччину з ягоной смиротнохворой жонкой. Але ось зараз помилування без усіляких умов. Головне питання нашої передачі. Що це означає? Чому? Юра.
Ну, я думаю, що тут шмат причин було. Як би білоруські влади не відмовляли і не демонстрували свою непохисність і крутизну, санкції свою роль відіграли. Але я меркую, що не тільки яны. Свою роль відіграла війна на Кавказі. Повстання нової післявоєнної Росії. Росії чимсьці більш небезпечною для Білорусі, чим це було раніше. Магчыма адыграла свою ролю і прыход новой команды у атачэнні Александра Лукашэнкі. Ну, апріорі кажучи, не выключено, что, скажем, спадар Макей, який зараз став кіраўніком адміністрації, дав зеленое світло тому проекту, тому варіанту, який, скажем, блікаваў Віктор Шейн.
Зараз нагадаю просто нашим глядачам, что гаворка ідзе про перамены ва ўладнай структуры Беларусі, якія адбыліся пасля выбуху у центрі Менску. Тады свае пасады страцілі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Шэйман і сакратар Рады бяспекі Невыглас.
Так, ну і, магчыма, тут, так сказаць, яшчэ адно новае веянне адыграла сваю ролю, так бы мовіць, трыумф заходніх тэхналогій, только ў дадзеным выпадку інфармацыйных. Я маю на ўвазе тое, што беларускія ўлады нанялі вядомага брытанскага піярщика Лорда Белла для поляпшення іміджу Беларусі у світі. І я не виключаю, що гэта вельмі професійний чалавек, просто, що називається, на пальцах показав Александру Лукашенку, что не уявляя Казулін уже такой великой погрозы, а может навод и может быть корыстным, как терминатор оппозиции, а с другого боку, и снова уже на пальцах показал, что Лукашенко сможет отримать от этого на Заходе, а может навод и пролоббировал гэтыя магчымыя варыянты. Я хочу просто нагадаць, што за некалькі тыдняў да вызвалення Казуліна той самы лорд Белл казаў наўпрост, што чакайце вызвалення вязняў. Вызвалення вязняў адбылося.
Ян, што бы вы сказалі пра ту ролю палаты лорда ў беларускай палітыкі? Чаму ўсё ж такі быў вызвалены Казулін?
Магчыма, тут усе гэтыя прычыны склаліся на вызваленне, але я самай галоўнай лічу тое, што рэжым галодна скалькуляваў, што можа яшчэ мінуць некалькі месяцаў, і гэты рэсурс, які ён мае, гэта значыць палітычныя вязні, ён можа яму не даць ніякіх дывідэндаў. Проста захаду, які цяпер пастаўлены перад новай геапалітычнай сітуацыяй у свеце сувязі з грузінска-расійскай вайною, можа быць ужо не да Беларусі. Так што гэта быў апошні момант, калі можна было вызваліць Казуліна і яшчэ дастаць нейкія дывідэнды з захаду. І як мы бачым, разлік быў правільны, бо Вашынгтон зрэагаваў вельмі аператыўна, пасылаючы свайго прадстаўніка на перамовы ў Мінску, а таксама і Еўразія пачаў пасылаць сігналы, што, мабыць, варта зрабіць нейкія сустрэчныя крокі.
На гэты момант мы не ведаем падрабязнага зместу перамоваў Дэвіда Меркеля з афіцыйным Мінскам і як будуць далей развівацца падзеі з пазіцыі Еўразвязу. Але вось вернемся да Казуліна. Юры, на сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Казулін заявіў, я цытую, «Я пачынаю з нуля. Я сёння ніхто, і гэта вельмі прыемна». Калі гаварыць на мове матэматыкі блізкай і для Казуліна, і для вас, да якой велічыні і як хутка вырасці ён з гэтага нуля? Якую ролю ён можа адыгрываць на палітычным полі сённяшняй Беларусі?
Многія лічылі, што Казулін паспрабуе змагацца за вяртанне свайго статусу ў сваёй сацыял-дэмакратычнай партыі. Пэўны час таму яго пасунулі з пасады дзейнага старшыні на пасаду старшыні ганаровага, то есть такой кшталту ангельскай каралевы. Так выглядае з яго заяваў, што за гэта ён змагацца не збіраецца. Тут бы я звярнуў увагу на заяву Анатолія Лябецькі, які прапанаваў уключыць Казуліна ў склад кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну, гледзячы па ўсім, кіраўнікі партыі так крыху паабойваюцца з'яўлення гэтага цяжкавагавіка і хочуць не пусціць у адкрытае вольнае плаванне. І я не выключаю, што яны могуць яму нават прапанаваць стаць старшынём палітрады, але ёсць сумны досвід Александра Мілінкевіча, чым сканчаецца лёс старшыняў палітрадаў, калі за імі няма ўласнай палітычнай сілы. І я думаю, што Казулін паспрабуе стварыць такую палітычную сілу пад сябе. Ну, кшталту «Волі народа 2», як ён спрабаваў у 2004-м, калі я не памыляюся годзе, на стрыч з розных партый актывістаў ці яшчэ каких-то людзей прыцягнуць пад свой новы аўтарытэт, пад сваю харызму. Ну, хаця можна сказаць, што раней спадар Казулін пры ўсіх сваіх іншых здольнасцях, якіх я не адмаўляю, здольнасцю ствараць устойлівыя эфектыўныя структуры не вызначаўся.
Ян, калі б я вас папрасіў коротка адказаць на пытанне, а якое это мела бы значэнне? Вяртанне Казуліна на роўных у палітычны працэс Беларусі.
Я думаю, гэта мела б вялікае значэнне, калі б яму ўдалося вярнуцца. Усё ж такі Казулін мае харызму. Ён здольны да радыкальных дзеянняў, якіх цяжка прадбачыць. І такі палітык ён заўсёды адыгрывае істотную ролю ці ў апазіцыі, ці нават ва ўладзе. Аднак я, так як Юра, ставлюся даволі скептычна да магчымасці менавіта вяртання Казуліна ў палітыку без структуры. Сумны прыклад Мілінкевіча, які быў ва ўсіх на слыху, і на віду, калі за ім была структура, і потым раптам сышоў на другі ці нават на трэці план, калі раптам гэтай структуры не аказалася. І пры тым, ведаючы яшчэ магчымасць улады кантраляваць сітуацыю грамадскую ў Беларусі, вельмі, але то вельмі абмяжоўвае магчымасці для нават для такога палітыка, як Казулін, арганізаваць.
Але калі мы з вамі зараз прысутнічаем, назіраем нейкае пашырэнне дэмакратычнага поля, значыць, пляцоўкі для дэмакратычных рухаў, значыць, магчымасці кансалідацыі, стварэння структуры, як засведчылі папярэднія прэзідэнцкія выбары, актыўны лідар, актыўны палітык ўсё ж такі мае.
В
Вы слухаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсад». Темы сегодняшнего выпуска – причины и наступства вызволения Александра Казулина, хоть и прогнозы выборчей кампании. Протяг передачи – раз две хвилины. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юга Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Соєм партії БНФ прийняв рішення притягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Об гетим заявив офіційний